Маңғыстау мынау құмдау таймақ, құмдаймақ. Шаруасы көшкен, ойыннан малын қырғайдап. Ұлдары тентек ер салынбаған асаудай, қыздары көркем құлпырған жүзі гүл жайнап. Маңғыстау мынау жерменен таңы атқан жер, қашаған түмен сәтті құлдарым жатқан жер, қос сөздей болып тарихта қалған жаңғырып, есейген орда абыл мен ақтан аққан кер. Маңғыстау мынау күнде бір думан боп жатқан, күнде бір жиын қайнатып қазан от шаққан, отау өзі тілді екіленіп келген шешенді, екі ауыз сөзбен ерменбет мәтжан тоқтатқан. Маңғыстау мынау бақытсыз келіп бақ тапқан, тұқымы асыл көк мойнақсынды ат шапқан, достасам деген елдерге ерлер төс ташып, қастандық еткен залымның қанын қақсатқан. Маңғыстау мынау шаттық пен құтқа бөлеген, әулием демеп әмбием желеп жебеген, кеңдігі сонша сауғалап келген қашқынға, қайдан келдің не қылып жүрсің демеген. Маңғыстау мынау кеудесі тұнған ұлылық, күніне туған жұлдыз боп жарқып мың үміт, таңырқаймын деп таңданамын деп талайдың суырылып көзі таңдай түскен жылынып. Фархат Мұсаев.